ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურთა.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Keçən il orduda ölümlərin 26% qeyri-döyüş itkiləri olub. Bu qədər qeyri-döyüş itkisi çox deyilmi? 8 hərbçi əskər yoldaşının gülləsindən ölüb, 10 nəfər intihar edib. Bu normaldırmı? Azərbaycan mətbuatını izləyirəm, Türkiyədə baş verənləri səhv izah edirlər. Bunu Azərbaycan Avrasiya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, hazırda Türkiyədəki İstanbul Aydın Universitetinin müəllimi Kamil Vəli Nərmanoğlu Azadlıq Radiosuna deyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu bildirir ki, ötən il Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda 147 hərbi qulluqçu ölüb. Onların 109 nəfəri döyüş, 38 nəfəri isə qeyri-döyüş itkisidir. 4 hərbçi avtomobil qəzasında ölüb, 5 hərbçi də xəstəlikdən, 10 hərbçi intihar eləyib, 3 hərbçinin ehtiyatsızlıq, 5 hərbçinin bədbəxt hadisə, 8 hərbçinin əskər yoldaşının açdığı atəş, 4 hərbçinin isə naməlum səbəbdən dünyadan köçdüyü qeyd olunur. Belə çıxır ki, ölümlərin 26% qeyri-döyüş itkisidir. Bu qədər qeyri-döyüş itkisi ümumiyyətlə çox deyilmi? 8 hərbçi əskər yoldaşının gülləsindən ölüb, 10 hərbçi intihar edib. Bütün bunlar normal hesab oluna bilərmi? Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, hələ bu statistika yaxşıdır, son 14 ilin statistikası daha pisdir.
2016-cı ildə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektoru ümumilikdə 147 hərbi qulluqçunu itirib, bunlardan 109 nəfəri döyüş və 38 nəfəri isə qeyri-döyüş itkisidir. Deməli, son illərdə ilk dəfə olaraq, yəni mən bəlkə də deyərdim ki, atəşkəs dövründə, yəni 1994-cü ildən bu yana, ilk dəfə olaraq, yəni bu sayda itkiləri biz qeydə alırıq. Yəni, ən çox diqqət çəkən məqam döyüş itkilərlə bağlıdır və eyni zamanda da qeyri-döyüş itkilərin sayının da kifayət qədər çox olması diqqət cəlb edir. Onu mən bildirim ki, ümumilikdə son 14 illik statistika onu göstərir ki, Azərbaycanda ümumilikdə deməli qeyri-döyüş itkilərinin sayı 64%-dir. 36% isə döyüş itkisidir. Yəni ümumilikdə son 14 il ərzində 1044 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda. Bu statistika içərisində, yəni əsasında biz qeyri-döyüş itkilərini araşdırsaq, görərik ki, qeyri-nizamlama hadisələrinin sayı çoxlu təşkil edir və bu səbəbdən ötən müddətdə, yəni ötən dövrdə yüzlərlə hərbi qulluqçu, yəni zorakılıqdan, bir-birini atışa tutmaqdan, yəni və bu və digər səbəblərdən dünyasını dəyişiblər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, deməli, mənəvi-psixoloji vəziyyətinin durumu ilə bağlı suallar xeyli sayılıdır. Yəni, hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı etibarın vəziyyətində göstəricidə olması həmişə sual doğurub. Hazırki məqamda qeyd edim ki, maddi təminatın qaydasında olmadığı bir dövrdə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda bu və digər ciddi problemlərin baş verməsi gözlənilməlidir. Nə tədbirlər görülməlidir? Yəni, ən vacib tədbir Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunun, o cümlədən, yəni xüsusilə də silahlı qüvvələrinin perspektiv quruculuq strategiyasının qəbul olunması vacibdir. Müqavilə ordudan söhbət getməlidir bu strategiyada. Tədricən mükəlləfiyyətli ordudan imtina edilməlidir. Yəni, əsasən müqavilə əsgərlər hərbi xidmətə cəlb olunmalıdır. Ordunun şəxsiyyətinin sayı maksimum şəkildə azaldılmalıdır. Çox şişirdilmiş bir hərbi, yəni şəxsi heyət mövcuddur Azərbaycan təhlükəsizliyi və müdafiə sektorunda. Təxminən bir 200 min nəfərdən artıq ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan təhlükəsizliyi və müdafiə sektorunda şəxsi heyət xidmət göstərir. Bu böyük bir büdcə üçün böyük bir problemdir, yəni bu qədər şəxsi heyət saxlamaq. Eyni zamanda da mən qeyd etdim ki, Azərbaycan rəhbərliyi vəsaiti silah və hərbi texnikadan almaqdan daha çox şəxsi həyətin saxlanılması insan amilinə xərcləməlidir. Belə olduğu təqdirdə Azərbaycan təhlükəsi və müdafiə sektorunda itkilərin sayı xeyli azalacaq və onda həmin zaman biz gerçək bir ordunu yəni görəcəyik. Hazırda mən qeyd edim ki, ordu daxili xeyli sayda problemlər var. İstər hərbi qruplar arasındakı münasibətlərdə, istər qruplaşmaların öz aralarında mübarizəsində, eyni zamanda maddi texniki təminatda, korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlı xeyli sayda problemlər mövcuddur. Yəni bütün bu problemlərin həlli bir günlük iş deyildir. Bunun üçün konkret hökumətin konkret strategiyası olmalıdır. Açığı bu hökumət dövründə bunun baş verəcəyi o qədər də inandırıcı görünmür.
Bunu Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli deyib. Onu da xatırladım ki, məhz keçən il Azərbaycan ordusunda ölümlərin həm döyüşdən, həm də qeyri-döyüş itkilərinin statistikasını məhz Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu açıqlayıb. Hərbi ekspert Azad İsa Azad isə deyir ki, qeyri-döyüş itkiləri sayından və faizindən asılı olmayaraq ümumiyyətlə anormal hadisədir.
Qeyri-döyüş itkilər sayından, faizindən asılı olmayaraq sözsüz ki, qeyri-normal bir hadisədir. Və bundan hansısa formada mübarizə aparmaq lazımdır. Əvvəlki illərdə bu faiz daha yüksək idi. Və haradasa 90-cı illərin axırı, 2000-ci illərin əvvəlində qeyri-döyüş itkiləri döyüş itkilərindən daha çox idi. Bu ilin, belə deyək də, faiz fərqi haradasa ümumiyyətlə döyüşlərin, aprel döyüşlərində verdiyimiz itkilərin təsiri bura rol oynayıb. Amma ümumiyyətlə, deməli, qeyri-döyüş itkiləri, belə deyək də, hansısa statistikaya görə təlim vaxtı, hərbi təlim manövr vaxtı və hərbi hazırlıq vaxtı çox cüzi miqdarda adətən 0.5% olmaq qəbul olunur. Ondan artıq bu deməli, belə deyək də, suallar yaradır. Amma hər bir qeyri-döyüş itkidən sonra sözsüz ki, istintaq aparmalıdır. Təəssüflə, biz sonra cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti o istintaqın nəticələrini əldə edə bilmirik. Əskər əskərinə, əskərə qarşı, belə deyək də, aqresiya göstəribsə, əskər zabitə qarşı aqresiya göstərib, zabit əskərə qarşı. Hər halda səbəblərin dəqiqləşdirmək və obyektiv araşdırma aparmaq lazımdır. Təəssüflə, bizim bu barədə heç bir məlumatımız yoxdur.
Bunu hərbi ekspert Azad İsazadə deyir. Söhbət isə keçən il orduda ölümlərin 26%-nin qeyri-döyüş itkiləri olmasından gedir. Bu normaldır mı? 8 əsgər, məsələn, öz əsgər yoldaşının gülləsinə tuş gəlib. Bu normal hesab oluna bilərmi? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun cavabı.
Hər ilin yekununda ümumiyyətlə silahlı qüvvələrdə il ərzində baş vermiş hadisələr, o cümlədən ölüm bitimlərlə bağlı məlumatlar dərc olunur və hesab edirəm ki, bu ilki göstərici rəqəmlərin çox olmasına baxmayaraq, yəni əvvəlki illərlə bir qədər yəni fərqli göstəricidir. Ona görə ki, bilirsiniz ki, həmin o itkilərin 100-dən artığı təkcə aprel ayında belə deyək, baş vermiş o məlum toqquşmada həyatını itirən hərbi qulluqçulardır. Ədalət naminə deyək ki, yəni son illərdə xeyli müsbətə doğru dəyişikliklər var. Amma bu o demək deyil ki, yəni hər şey qaydasındadır və problemlər, çətinliklər yoxdur. Əksinə yenə də deyirəm ki, bir qədər bəzi hərbi hissə və birləşmələrdə müvəffəqiyyətdən baş gicəllənmələr var. Yəni bəzi komandirlər, bəzi belə deyək, rəislər bir qədər özlərini arxain hiss edirlər və görməli olduqları işi o qədər də yəni tam keyfiyyəti ilə yerinə yetirmirlər. Yəni onlar o vəzifə borclarına tam məsuliyyəti ilə yanaşsalar hesab edirəm ki, bu itkilərin də belə deyək, qeyri-döyüş itkilərinin də sayını xeyli azaltmaq mümkün olar. Yenə də deyirəm ki, ədalətlə danışmaq lazımdır ki, xeyli işlər görülüb. Yəni 2013-cü ildən bugünə xeyli işlər görülüb. Amma bu işlərlə kifayətlənmək yəni olmaz. Yəni bu işləri bir qədər də genişləndirmək, davam etdirmək lazımdır. Hələ xeyli məsələlər var ki, o məsələlər yəni öz həllini tapmayıb. Kadr təyinatıdır. Yəni kadrların düzgün təyinatı o cümlədə edən kadrların düzgün yerləşdirilməsidir. Bu günləri negatif hallara yol verən bəzi hələ də əleyri şəxslər var. Bunların hamısının hesabatını biz hərbi prokurorluğun ilin yekunlarına həsr olunmuş belə deyək də toplantısında, yəni ötən ilin sonunda da yəni biz bu rəqəmləri gördük. Düz hərbi prokurorluq bunu faiz dərəcəsi ilə göstərir, amma bütövlükdə götürəndə isə yəni kifayət qədər yəni ciddi rəqəmlər var, ciddi şəxslər var. Yəni bu yaxınlarda elə Müdafiə Nazirliyinin kollegiyasında ilin yekunlarına həsr olunmuş kollegiyada böyük bir idarənin rəisi nazir tərəfindən bu vəzifədən yəni işdə yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə uzaqlaşdırılıb və barəsində indi araşdırılma aparılır. Bu iş davam etdirilməlidir. Yenə də deyirəm, yəni erməni ordusunda bilirsiniz ki, bu gün 100-dən artıq bitki olub, bu düşmən ordusudur. Yəni işğalçı ordunun, işğalçı silahlı qüvvələrin hərbiçilərindən söhbət gedir. Biz yəni öz torpaqlarımızı qoruyuruq və biz torpaqlarımızı qoruyuruqsa orada itki də olmalıdır, itki də olur, ölən də olur, yaralanan da olur. Bir sözlə nə etmək lazım? Mən hesab edirəm ki, şəxsi heyətin üçün komandirlərin səlahiyyətləri genişləndirilməlidir. Komandirlər bu sahədə məşğul olan zabitlərə daha çox üstünlük verməlidirlər. Hərbi psixoloqlar formal vəzifələrdə formal fəaliyyət göstərməməlidirlər. Elə hərbi psixoloq vəzifəsinə hər kimi gəldik təyin etməməlidirlər. Orada sözün həqiqi mənasında psixologiyadan insan psixologiyasından başı çıxan şəxsləri təyin etmək lazımdır. İşlər görülür və mən hesab edirəm ki, bu görülən işlər bir qədər də genişləndirilsə 2017-ci ildə ən azından baş vermiş bu hadisələrin xeylisinin qabağını almaq olar.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Digər hərbi ekspert Emin Həsəninin fikrincə isə heç bir ordu rəhbərliyi tabeliyində olan əskərin burnunun qanamasını istəməz.
Bilirsiniz ki, keçən il aprel hadisələri oldu. Neçə ildən sonra Cəfa haqqında ən böyük toqquşma qeydə alındı və düşmən də xeyli fikirlər verdi. Azərbaycan ordusunda şəhidlər oldu təbii və düşmən gülləsindən yaxına dəyişdi bizim ordularımız və Azərbaycan xalqı da Azərbaycan dövlətində yüksək etiram göstərərək onları əhsnələrlər və Azərbaycanın yüksək adları ilə orden medallarla şafaqlananlar oldu, bu təbiidir və onlar qəhrəmanlıq göstərmişdilər və Azərbaycanın son 20 ildə ən böyük qəhrəmanlıq tənlanmasını yazdılar. Füzuli istiqamətində lələtəpə azad olundu, çalışan da azad olundu və düşmən mənəvi psixoloji cəhətdən və hərbi cəhətdən çox böyük sarsıntı yaşadı. Oxanyan xətti deyirdi, keçirilməz xətt, ermənilər ümit yaratmışdı, Oxanyan xətti darbadan idi. Və bunlar əlavə isə Azərbaycan ordusunda da, təbii ki, dünyanın bütün ordularında, yol hərəkatı hadisələrindən, başqa ədbaq hadisələrində gündən nə qədər insanlar dünyasını dəyişir. Dünyanın hər yerində belə. Dünyanın ən müasir ordusu Amerika ordusunda da, Britaniya ordusunda da, Rus ordusunda da, Türkiyə ordusunda da, əsgərlər qeyri-döyüş şəraitində də dünyasını dəyişir. Bu təlimdən də olur, xəstəlikdən də olur, ehtiyatsızlıqdan da olur, psixoloji vəziyyətdən də olur, hər hadisə ilə də bağlı cinayət. Heç bir ordu rəhbərliyi, heç bir zabit, heç bir müddətdən artıq qurucu istəməsiz hadisində olan əsgərin burnu qanasın. İki tərəfdən, bir mənəvi cəhətdən onunla bir xidmət edir ki, ruhu baxımdan o məsuliyyət daşır. O sabahları üstəsinin artması, vəzifəsinin artması, özünün kariyerə inkişafı baxımından əgər tabiliyində bir hadisə olursa, onun təbii ki, inkişafına o təsir edir, istər istəməz. Ona görə də heç bir zabit bu halın bulmasını istəməz. Amma bu qaçılmazdır. Mülkdə insanlar, ən yaxın adamlar savaşırlar. Və savaşanda da əlində olan küt adətdən tutmuş istənilən alətə qədər istifadə edirlər. Doğma qardaşlar arasında, ata övlad arasında, ər arvad arasında, bacı qardaş arasında belə faqlara biz rast gəlirik. Mətbuatı izləsək, onun statistikasını aparsaq, nə qədər faqlar çıxacaq. O ki, qaldı ayrı-ayrı dünya görüşdə olan insanların bir yerdə xidmət edəməsindən. Bu dünyanın bütün ordularında bu olur. Mülkü həyatda da qeyd etdiyim kimi bacı qardaş atalırlar. İki qardaş arasında bu hadisələr olur. Bu arz edilməz hadisədir. Amma həyat varsa belə hadisələrdən də heç bir ordu, heç bir cəmiyyət, heç bir təşkilat sığortalanmır. Maksimum dövlət də, silahlı qüvvələrin rəhbərliyi də çalışır ki, bu olmaz. Heç olmaz. Minimum alacağız. Bütün vasitələrlə buna çalışırıq. Amma məsələyə elmi yanaşanda, psixoloji yanaşanda bundan da qaçılmaq mümkünsüz. Təsəvvür edin, heç kim arzulamır yol hərəkət qaydası. Amma bu mümkünsüz. Yəni, elə bir dövləti yoxdur ki, orada hərəkət qaydası pozulmuyor. Harsa bir hadisə olmayan, bu mümkünsüz bir şeydir. Biz buna hadisək ki, növbəti ildə bu hadisələr heç olmayacaq. Bu mümkünsüzdür. Maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu...
Bunu hərbi ekspert Emin Həsənli deyir, söhbət isə orduda qeyri döyüş itkilərinin çoxluğundan gedir. Keçən il bunların sayı 26% olub, ümumilikdə isə təhlükəsizlik müdafiə sektorunda 147 hərbi qulluqçu ölüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Türkiyəyə keçirik. Bugün Türkiyə hakimiyyəti bildirib ki, Reyna gecə klubunda qırğın törədənin şəxsiyyəti müəyyən olunub, ancaq bu barədə detallı məlumat verilmir. Türkiyə orada yaşayan azərbaycanlı ziyalının gözü ilə Profesor Kamil Vəli Nərmənoğlu, Azərbaycan Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, hazırda Türkiyədəki İstanbul Aydın Universitetində müəllim işləyir, filologiya elmləri doktorudur, professordur. O, Türkiyədə baş verənləri necə qiymətləndirir? Bugün müxbirimiz belə bir sual verib ki, bugün Türkiyədə baş verənləri Azərbaycanda bir çox təhlilçilər indiki Prezident Ərdoğanın yanlış siyasətinin nəticəsi kimi qiymətləndirirlər. Bu ölkədə yaşayan bir ziyalı kimi bunları necə dəyərləndirir?
Valla, Azərbaycan mətbuatını mən izləyirəm, ucundan Azərbaycan radiosunu izləyirəm, televiziyaları. Türkiyədə baş verənləri səhv izah edirlər. İzahlar yanlışdır. Erdoğan Türkiyəyə bir dik duruş gətirib, Türkiyəyə çürək gətirib, Türkiyəyə əminamanlıq gətirib və deyəcəksiniz ki, bu necə əminamanlıqdır ki, terror da var. Bu terror güclü dövlətdə də olur. Amerika kimi ölkədə bir də görürsən ki, içəri girib məktəbdə darayırlar. Uşaqları, az yaşlı uşaqları, müəllimləri filanları və yaxud da ki, bir kütləvi yerdə baş verir. Avropada bu yaxınlarda, Fransada, Almanyada olmuşdu. Yəni, burada Erdoğan'ı kınamaq məsələyə çox bəsit yanaşmaqdır. Siyasət geniş panoramda götürülməlidir. Siyasəti həm iqtisadiyyata, həm ölkənin mədəni həyatına, həm ölkənin stratejisinə tətbiq edərək geniş platformda baxmaq lazımdır. Erdoğan Türkiyəyə çox şey gətirib və Erdoğanın siyasəti müvəffəqiyyətlə davam edir. Xüsusilə Orta Doğudakı baş verənlər bunu aydın göstərməkdədir. O fikri yanlış hesab edirəm. Erdoğanın siyasəti 90% doğrudur. Hər bir siyasətdə tənqid edilən yerlərdə ola bilər. Nəysə arzu edilə bilər. Məsələyə farklı baxışlar da ola bilər. Amma mən Erdoğanın siyasətini həm yaxın şərqdəki, Orta Doğudakı, həm İranla bağlı, həm Rusiya ilə bağlı, həm Amerika və Avropa Birliyi ilə bağlı tamamilə doğru hesab edirəm.
Bunu Türkiyədə yaşayan, çalışan Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir. Digər sualımız isə onunla bağlı olub ki, bəs Azərbaycan qıraqdan Türkiyədən necə görünür? Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, Azərbaycan mənim vətənimdir, vətənim haqda pis söz danışmaq istəmirəm, Azərbaycanı qətiyyən bu vəziyyətdə görmək istəmirəm, qanunsuzluq, özbaşınalıq artıb, bu da təkcə təəccüb doğurmur, həm də təəssüf doğurur. Bu ölkəni belə hala gətirmək üçün ona hansı qüvvələr rəhbərlik eləyib? Kamil Vəli Nərmanoğlu ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişimiz Azadlıq Elay proqramı ilə davam edir.
İnsanlar İlham Əliyevin Facebook-dakı hesabına tənqid yazırlar. Kim nədən şikayət edir? Hansı şərhləri pozurlar? Azadlıq ilahına baxırsınız, bizim ilə qalın. Hökumət milyonlar xərcləyib yeraltı dayanacaqlar tikib, amma boş qalıb. Azərbaycan siyasətçiləri bu qış təhsilində harada dincəldi? Erdoğan deyir ki, Türkiyə cəmiyyətini parçalamaq istəyirlər. Prezident İlham Əliyevin yeni il çıxışının video yazısına Facebook'da gələn şərhlərdə adamlar kasıblıqdan da şikayətlənir. Prezidentə deyirlər ki, onların qayğısına qalsın. Əliyevin tənqidçiləri deyirlər ki, Facebook şərhlərinə görə həbs olunmalarına, tənqidi fikirlərinə görə təqib edilmələrinə baxmayaraq, insanlar hələ də belə şərhlər yazırlarsa, onda gərək İlham Əliyev oturub fikirləşsin. Devalvasiya İlham Əliyevin siyasi karyerasına necə təsir edir? Bu haqda danışacağıq, hələlik isə prezidentə yazılan şərhlərlə tanış olaq.
2016-cı il ölkə iqtisadiyyatı üçün ən ağır illərdən biri olmuş.
Prezidentin yeni il təbriki sosial şəbəkələrdə yayınlanandan sonra insanlar şərhlər yazmağa başladı. İlham Əliyevin adına olan, prezidentin rəsmi səhifəsi olduğu qeyd edilmiş hesabda yayımlanan videonun şərhlər bölümündə təbrik və xoş sözlər yazanlarla yanaşı öz dərdlərindən, maddi sıxıntılarından şikayətlənənlər, yardım istəyənlər də az deyil.
Yeni iliniz mübarək olsun. Ailənizlə birlikdə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Uğurlar olsun. Vətənimiz Azərbaycanın qələbə ilə olsun 2017-ci il inşallah.
Cənab Prezident, mənim uşaqlarım yemək istəyir. Onlara nə verək?
Cənab Prezident, biz də sizi təbrik edirik və işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
Sizin təbrikləriniz lazım deyil. Xalq acdır. Neçə illərdir məmurların özbaşınalıqlarına göz yumub onlara gün ağlamaqdansa bir dəfə də bu xalqı düşünün. Çıxın xalqın içinə. Görün insanlarımızın yaşayış səviyyəsi nə gündədir. 9 milyonluq xalqın çəkdiyi acılarda sizsiniz günahkar.
Mənim xüsusi təbrikim var. Bu il Azərbaycan xalqı necə bayram keçirirsə, siz də o cür keçirəsiniz. Bilirsiniz, hansı xalqdan danışıram? Bazarda kartofun 1 kilosu 1 manatdırsa, cibində 70 qəpik olan xalqdan. Prezident az vasitəsilə qeydiyyatdan keçən Instagram səhifəsində də insanlar dövlət başçısına sevgilərini, salamlarını çatdırsalar da, giləy güzar dolu şərhlər də var.
Xahiş edirəm, mənə kömək olun. Anam ağır xəstədir, dərmanları bahadır. Maddi durumumuz çox ağırdır, nə olar?
Allah qorusun sizi, yaxşı ki varsınız. Bugünkü əmin-amanlığımız üçün çox sağ olun. İndi mənim uşaqlarım pis vəziyyətdə yaşayırlar. Suyun içində ac, yeməksiz, geyimsiz. Belə yaşamaq olarmı? Prezident adı ilə bağlı səhifədəki etiraz şərhləri demək olar ki, hər gün pozulur. Sizə çatdırdığımız şərhlərin də çoxu artıq pozulub. Sivil toplum platformasının üzvü Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, iqtisadi durum pisləşdikcə adamların daha çox danışması və dərdlərini dövlət başçısına demək istəməsi normaldır.
İnsanlar indi problem dərinləşdikcə özlərini daha ciddi ifadə edəcəklər. Əvvəl demədiklərini indi deyə biləcəklər. Təbii ki, burada nifrətli çıxışda yaxud da ifadələrdə yol verilməyən hədlərin istifadəsi və təəssüf ki, gözlənilə bilir. Bu da əlbəttə ki, qanunvericiliklə bunun tayfasını önləyə bilmərik. Çünki məntiqlə bugünə qədər tutulanlar bu qanunvericilikdə deyək ki, bu ifadələrə görə cəza vardır və kimlərsə həbs olunmuşsa başqaları eyni şeyi etməməlidir, amma edirlər. Demək ki, bu tək başına çəkindirici deyil. Önəmli olan mühitin dəyişməsi, insanların yaşam standartının müəyyən mənada iqtisadi rifahının dəyişməsidir.
Böyük Britaniyanın Oxford Universitetində neft ölkələrində siyasi durumla bağlı araşdırma aparmış politoloq Leyla Əliyeva deyir ki, iqtisadi durum demokratik ölkələrdə pisləşəndə sosial narazılığı aradan qaldırmaq daha asan olur. Demokratik institutlar, məsələn, media narazılığı hökumətə çatdırır, hökumət problemləri nəzərdən keçirir. Azərbaycandan isə medianın azad olmaması işi daha da qəlizləşdirir. ABŞ-ın Bakıdakı səfiri olmuş indi George Mason Universitetinin enerji məsələləri üzrə professoru Richard Kazlariş deyir ki, İlham Əliyev gərək qısa zamanda durumu dəyişməyi düşünsün. Strateji yol xəritələri kimi uzun müddətli planları əhalini sakitləşdirməyəcək.
Azərbaycandan daha demokratik ölkələrdə insanlar sesi kesirib siyasi dəyişiklik tələb edirlər. Bu, ABŞ-da və başqa ölkələrdə baş verib. Amma Azərbaycan kimi bir şəxsin iradəsi ilə idarə olunan ölkələrdə iqtisadi dəyişikliyin siyasi dəyişikliklə nəticələnəcəyini demək çətindir. Çünki siyasi hakimiyyətin əlində vəsaitlər var ki, cəmiyyətdəki iqtisadi məyusluğun ölkədə siyasi struktura təsir etməsinin qarşısını alsın.
Bakıda da soruşmuşuq ki, Prezident Əliyevə sözləri nədir?
İşləməyən təbəqə üçün iş yerləri açılsın inşallah.
Hamımız bir yerdə çalışaq, Qarabağımızı qaytarıq. Başqa bir şey istəmək.
Təhsilimizə daha çox diqqət yetirsələr pis olmazdı.
Biraz pulları biraz qalsa yaxşı olar.
Heç nə, iş yerləri açılsın, Allah can sağlığı versin bizə də, həmçinin yeni ilimizi təbrik edirlər.
Dolları biraz aşağı qiymət eləsin ki, hamı istədiyini eləsin. Yəni, hamının üzü görsün. Yeni illə valla hamıya baxdım, pis, yəni qanı qara.
2016-cı ilin yanvarı isə bahalaşmaya etirazlarla başlamışdı.
2015-ci ilin dekabrında 48% ucuzlaşan manat ondan çox rayonda vətəndaşları ayağa qaldırmışdı. Aksiyalar polis gücünə yatırılmışdı, həbs olunanlar da olmuşdu. Onların küçəyə çıxma səbəbləri isə bahalıq və işsizlik idi. Azərbaycanda sosial tələblərlə son etiraz aksiyası isə Cəbrayılı köçkünlər tərəfindən keçirilib. Mövzu ilə bağlı fikrini öyrənmək istədiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasının başqa üzvləri Hadır Əcəbli və Məlahət İbrahim qızı isə dedilər ki, bayram tətilindədirlər, suallarımıza cavab verə bilməzlər. Prezident İlham Əliyev isə elə tənqidi şərhlər yazılan yeni il çıxışında demişdi ki, ölkədə iqtisadi çətinliklər olsa da, iqtisadi dayanıqlıq təmin edilib, gələcək inkişaf üçün gözəl üfüqlər açılıb. Bu bayram prezidentin xizəyli şəkilləri yayımlanmadı. Müxbirimiz öyrənməyə çalışıb ki, siyasətçilər bu qış harda dincəliblər.
Adətən ilin son ayı, dekabrda İlham Əliyevin məzuniyyətə getməsi xəbəri yayılardı. Bu il belə bir xəbər çıxmadı. Prezidentin bu qış istirahat edib etmədiyi bəlli deyil.
Buyurun, eşlidik sizi.
Tabii, mübarək olsun.
Təşəkkür.
İnşallah hər narzunuzluğuna yetişəsiniz.
Sizlə belə.
Çox sağ olun.
Təşəkkür.
Keçmiş müsavat başqanı isə İsveçdədir. Deyir, iş dalınca gəlib, işgüzar görüşlər keçirir. Facebook səhifəsində yazır ki, yeni ili İsveç xalqı ilə birlikdə qarşılasa da ürəyi öz xalqı ilədir. AXCP lideri Əli Kərimli deyir ki, illərdir istirahət etmir, indi də iş başındadır.
Çox təəssüf ki, uzun dərdir ki, hər hansı istirahət barədə düşünmürəm. Yayda da, qışda da təsirsiz fəaliyyətimizi davam elətdiririk.
Millət vəkili Qənirə Paşayeva Tovuzdan fotolarını bölüşüb. Ön cəfədə də olub.
Hər şey vətən üçün.
Müsavat başqanı Arif Hacılı həmişəki ənənəsindən bu il vaz keçib.
Bir qayda olaraq mən tətillərdə Zaqatalaya gedirəm, amma bu dəfə nəsə hələlik getməmişəm. Evdə ailə üzvlərimlə birlikdə tətili keçirirəm, kitablar oxuyuram, internetdə müəyyən işlərim var, o işlərlə məşğulam.
Sonuncu terror aktından sonra Türkiyədə fövqəladə vəziyyət daha 3 aylığına uzadılıb. Prezident Erdoğan isə ölkədəki fərqli həyat tərzlərini qorumağa hazır olduğunu deyir.
Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, İstanbuldakı terror aktı Türkiyə cəmiyyətinin parçalanmasına yönəlib. O, yanvarın 4-də xalqa müraciətində dövlətinin ölkədə mövcud olan tamamilə iki müxtəlif həyat tərzini qorumağa hazır olduğunu bildirib.
Həmən bunu yaşam biçimləri və s. buraya kaydırmanın heç bir anlamı yox. Bunlar tamamilə ülkemizi veya ülkemizdeki siyasi iradeyi bir kenara öteleme, ülkemizi bölme operasyonundan başka bir şey değildir.
Qeyd edək ki, ölkənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu bundan əvvəl İstanbuldakı terror aktını törədən şəxsin kimliyinin artıq müəyyən edildiyini bildirib. Amma onun adı hələlik açıqlanmır. Yeni il axşamı İstanbuldakı gecə klublarından birinə silahlı basqın nəticəsində 39 nəfər ölüb, 69 nəfər isə yaralanıb, hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb.
Hökumət milyonlar xərcləyib nəhəng yeraltı dayanacaqlar tikib, amma içində qoy deyəndə qulaq tutulur. İqtidarın öz deputatları da narazıdır, deyirlər ki, boş dayanacaqlarda sıçanların oynamasına son qoyula.
Son illər Bakıda irili xırdalı ondan çox yeraltı və yerüstü avtomobil dayanacağı tikilib. Digər əksər sürücülər maşınlarını elə həmin dayanacaqların yan-yörəsində saxlamağa üstünlük verirlər. Bunun cərimə riski olsa da. Çünki bu avtodayanacaqlardakı qiymətlər sadə vətəndaşın cibinə uyğun deyil. Ən azından dayanacaqlardakı boş yerlər belə düşünməyə əsas verir. Qiymətlər isə 1-20 manat arasında dəyişir. Aylıq abunə olmaq istəsən, təxminən hər ay 200 manat xərcə düşəcəksən.
Parkovkalar yaxşıdır. Ancaq əlbəttə ki, qiymət aşağı olsa daha da yaxşı olar. Hamı rahatlıqla parkovkaya istifadə edir.
Heç bir sürücüyə hal-hazırda sərf eləm. Nəyə görə? Bir saatı 1 manat. Hər dayanacaqlarda 1 manat, 1 manat. Bu da sözsüz ki, heç bir sürücünün necə dəyərlər cibinə uyğun qiymət deyil. Həddini artıq bu halda.
Bir saatı 20 qəpik, 30 qəpik. Belə olsa daha yaxşı olur.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.